Вы слухаете Радио Свобода. У Мянску 18 годинов. У Праской студии Сергей Обламейко. Головные темы сегодняшней программы. Активисты «Молодого фронту» распочали кампанию за белорусскую мову. Яны збирают подписи под зворотом у органы улады с потребованием забеспечить белорусской мове фактичную ровность с российской. Каля 200 предпринимальников из усіх регионов Беларуси собрались сегодня в Менску на форум под назвой «Усебелорусский саммит за право предпринимать». У волковыского предпринимальника Владимира Осипенко описали маемость. Поводле правооборонцев в опис маемости может сведчить об тем, что следство подходит до завершения. Это и дальше поведомление наших корреспондентов после выпуска новинок.
В эфире «Свобода». С Праской студии вас витая Юрий Дракохруст. Сегодня в свете. Командующий войсками США в Афганистане заявил, что для борьбы с талибами и аль-Каидой потребны додатковые войски. Газета «Вашингтон-Пост» поведомляет, что в жнивне генерал Стэнли МакКристал накировал доклад министру обороны США Роберту Гейтсу, у яким означается, что в ближайшие 12 месяцев необходимо домахчися перелому в боевых деяниях супраць паўстанцаў. Россия покуль не отмовляется от пляну разгорнуть ракетные комплексы «Искандер» у Калининградской области, не глядяши на орошение излученных штатов, переглядеть пляны размещения элементов супрацьракетной обороны в Европе. Про это поведомил начальник российского генштаба Миколай Макаров. Поводле яго, палітычнае рашэнне на гэты конт яшчэ не прынятае. Макараў таксама заявіў, што Маскву не задаволіць ніякая новая сістэма супрацьракетнай абароны, акрамя супольнай з Расіяй. Ізраіль не можа выключыць імавернасць нанясення ваеннага ўдару па ядзерных аб'ектах Ірану. Пра гэта заявіў міністр абароны Ізраілю Габі Ашкеназі. Раней прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў паведаміў са спасылкай на ізраільскае кіраўніцтва, што Ізраіль не збіраецца наносіць удары па Ірану. Паводле Мядзведзева, ў гэтым яго запэўніў прэзідэнт Ізраілю Шымон Перэс падчас нядаўняй сустрэчы ў Сочы. Перасцярогі медыкаў адносна мутацыі свінога грыпу ў больш небяспечную для чалавека форму пакуль не пацвердзіліся. Пра гэта заявіла кіраўнічка Усесветнай арганізацыі аховы здароўя Маргарэт Чан. Але паводле яе мутацыя можа адбыцца ў любы момант. Колькасць людзей, якія захварэлі гэтым грыпам па ўсім свеце, дасягае 300 тысяч чалавек. 3,5 тысячы з іх ужо памёрлі. Прэм'ер-міністр Ізраілю Бенямін Нетаньяху мае намер адстойваць пляны пашырэння габрэйскіх паселішчаў на заходнім беразе Ярдану. Пра гэта паведаміў прадстаўнік ізраільскага ўраду напярэдадні запланаванай на заўтра сустрэча прэм'ера Ізраілю з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам і палестынскім лідарам Махмудам Аббасам. Гэта быў выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Активисты «Молодого фронту» распочали кампанию за белорусскую мову. Яны збирают подписи под зворотом у органы улады с потребованием забеспечить белорусской мове фактичную ровность с российской. У межах кампании будут ладиться и иншие импрезы, поведомляя Любов Луньова.
У центры Менску на провокзальной площади некалькі активистов «Молодого фронту» пропоновали Минакам поставить свой подпись и дать пашпортные звездки под зворотом за белорусскую мову. Коли люди доведывались, с якой мэтой их спыняют, то амаль усе погаджались поставить свой подпись.
Это справедливо вполне. Если бы меня родители отбрали, когда я маленький был в белорусскую школу, я бы согласился.
Была белорусскомовная школа.
Так вы користаетесь белорусской мовой?
Зредку при користании компьютером. Я не забывать, я бы хотел, как было больше белорусских школ.
Лидер «Молодого фронта» Змитер Дашкевич подлумачил мету акции.
Мета акции – посприять белорусизации громадства наших. Мы планируем не меньше 50 тысяч собрать и передать потом Министерство эдукации, культуры, Палату представников, Совет министров, как улада створала белорусскомовные школы, как хотя бы один на початку открылся университет белорусскомовный.
Были минаки, которые посылались на недохоп часу, але большесть охотников. Хвотна подписывалася под зворотом.
Живем на Беларуси, нам так само потребна белорусская мова, потому что это наша мова, родная, и мы повинны поважать ее, не только размовлять на русской, потому что, ну, если так принято.
А где вы выучили белорусскую мову?
С вами почти размовляли?
Не, ну, размовляю я на той, русскомовная школа, в Низку.
Из Гомельской области. Ну, есть белорусский язык, но не на таком уровне, как бы хотелось. Но у нас был урок белорусской мовы. Нас иногда даже заменяли не учителя белорусского языка, а библиотекарь. библиотекари. Белорусский язык в нынешних школах считается вообще как бы таким второстепенным предметом. Сейчас просто учат то, что им нужно. Это в основном математика, физика, химия, русский язык.
У меня бабушка в основном на белорусском разговаривает.
А вы?
На тросянце. Очень много зависит от президента, я считаю. Если президент не разговаривает на белорусском языке, народ тоже не будет на белорусском. Учусь в институте в Минском, и все на русском. На белорусском мало. Даже у нас вот был факультатив по белорусскому языку, не было даже занятий. Никто не ходит на белорусский язык.
У меня есть несколько сябров, которые завсёды разговаривают на белорусской мове, и с ними я так само. У меня был русскомовный класс. Я выучала белорусскую мову, читала шмат на белорусской мове. Самостойно. Дети повинны сами выбирать мову, на якую они будут выучать. Им повинны давать можливость выучать свою мову. Потом они уже будут сами уже выбирать.
Хотелось бы, конечно, лучше всю жизнь с рождения слышишь русскую, говоришь на ней. Вот мы белорусы, у нас то есть свой язык, но как таковой мы ее не слышим. И даже вот если переходить резко на белорусское, будет очень тяжело. То есть привык на русское сложно.
Я выучаю белорусскую мову в Белорусском державном педагогическом университете имя Максима Танка. Выбрала профессию, якая мне сподобается, я физик-математик. У меня математика на белорусской мове в институте. Матанализ, геометрия, алгебра. Я хотела, чтобы в школах дети выучали белорусскую мову более докладно и чтобы школы были на белорусской мове.
Поводле апошняга перапису 75% громадянов, у тым ліку 85% белорусов, назвали белорусскую мову родной, але ее уживание у державных установах не отповедая гэтым лічбам. Поводле ЮНЕСКО белорусской мове погрожае знікнення. Намесница лидера Молодого фронта Наста Палажанка так само збирала подписи Минаков.
Люди вельми охотно, особливо молодь, подписываются за белорусскую мову. Невеликий жаль, сами не размовляют по-белорусски, але при этом вельми охотно реагуют и кажут, что мели выжидание, коли по свой час учились по-белорусски. Тому сподіваемся на поспех этой кампании.
Говорила активістка Молодого фронту Наста Палажанка. Я ще раз нагадаю, Молодий фронт розпочав кампанію за білоруську мову. Молодьони збирають підписи під зворотом органів влади з потребуванням забезпечити білоруській мові фактичну рівність з російською. Тим часом Національне кадастрове агентство накерувало у Державний комітет по майомості докладну записку, у якої заявило про відмову від передачі географічних назв у білоруській транскрипції. З цієї нагоди Товариство білоруської мови накерувало керівнику адміністрації президента Володимиру Макею ліст протесту. Я ще нагадаю слухачам, що до недавнього свята білоруської письменності у Смаргоні з'явився помнік Францішку Богушевичу з помилкою у тексті. У цитаті, яку шмат хто ведає на пам'ять, «Не покидайте ж мови нашої білоруської, каб не умерли», поміняли місцями слови «мови» і «нашей».
Дзвонкі на свободу.
Ваші гудзики, питання і адкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Дзвоніть у Мінську.
266-39-52.
Досилайте СМС.
391-22-24.
Огляд ваших дзвонкоў на свабоду ў нашым эфіры хвілін праз 18:20. Каля 200 прадпрымальнікаў з усіх рэгіёнаў Беларусі сабраліся сёння ў Менску на форум пад назвай «Усебеларускі саміт за права прадпрымаць». Удзельнікі сходу ў канферэнц-залі гатэля «Беларусь» заявілі, што гатовыя прадаваць у сваіх шапіках тавары беларускай вытворчасці, калі ім дазволяць прадаваць і беларускае піва, паведамляе Валер Каліноўскі.
На сход, организованный объединением «Перспектива», пришли представники Министерства экономики, Громадской консультационной рады при администрации президента, заводов вытворцев пива, замежные дипломаты. Поводле политика Владимира Нестюка до объединения подштурхнул экономичный кризис. Сирот проблема, у якія хвалююць прадпрымальнікаў, самай балючай выявілася ўрадавая забарона прадаваць піва ў гандлёвых шапіках, якая паступова рэалізуецца па ўсіх абласцях краіны. Урад настойвае, што такі гандаль спрыяе алкагалізацыі насельніцтва. Аднак гэтая забарона знізіла агульны таваразварот у шапіках ды прывяла да банкруцтва шмат каго з дробных гандляроў. Любоў Кісялёва з Гомеля нядаўна вымушаная была закрыць два сваіх кіёскі і звольніць 4 прадаўцоў. Цяпер яна рыхтуецца да закрыцця іншых гандлёвых пунктаў. Яна кажа, што магчымасці заняцца іншым бізнесам у перыяд крызісу ў яе няма. И справа не только у пиве, каже яна.
Это лоббирование интересов, это, собственно, начали открываться гипермаркеты. супермаркеты, пиво. Для чего тогда открылись ночники, ночные магазины, которые круглосуточно работают, продают пиво, водку, вино?
Сябра громадской консультационной рады при администрации президента Владимир Нестюк публично подтримал такую думку.
То, что произошло с киосками в Минске, сегодня любой маломальски мыслящий человек оценивает просто. Кому-то надо было эти киоски, эти торговые места перенести под флаги крупного бизнеса, крупные торговые центры, которые, как правило, строятся и создаются с участием чиновничьего аппарата.
Дробные предпринимальники переконывали, что они настаивают на ровных условиях для ведения бизнеса, глядячи на его масштабы, что готовы пойти на сустрач по жаданиям Александра Лукашенко и допомогчи державным предприемствам разгрузить склады с иншими товарами, коли им дозволят гандлевать и белорусским пивом. Подтримали предпринимальников и вытворцы пива. Бренд-менеджер Менской пивной компании «Оливария» Сергей Рубец зазначает, что коли у 2008 годе киоски продавали каля 40% пива, то сёлета только каля 20%. Вытворчасць пива на «Оливарии» скоротилася амаль на 10%. Во врате эту информацию проигноровали, не прислухалися до позиции вытворцев, кажа спадар Рубец.
Там не то, что против пива была направлена компания. Компания была направлена вообще против киосков в принципе. Но пиво, конечно, потеряло. Я хочу сказать, что этот канал... Его трудно быстро заменить каким-то другим.
Представник департаменту предпринимательства Министерства экономики Валерий Хомченко не смог порадовать удельников форума. И он зазначил, что постанова ураду ухваленная и выконывается. Але ситуация после забороны на продаж пива в шапиках вывучается, и по выниках мониторингу и анализу будет ухвалено некое решение. Якое и коли, предсказать он не смог. Ініцыятар форуму, кіраўнік аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченка зазначыў, што ад урадавай пастановы збанкрутавалі ўжо тысячі людзей. Яшчэ перад тысячамі стаіць такая ж пагроза, таму маўчаць яны не будуць.
Сделаем все, по крайней мере, чтобы нас услышали. Если не здесь, то в других местах. «Перспектива» ж не только проводит конференции. Вы помните прошлогодний марш предпринимателей, который собрал 3,5 тысячи? То есть у нас есть огромный опыт проведения как цивилизованных мероприятий в рамках конференции, так тоже цивилизованных мероприятий, но на улицах.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо керівник об'єднання «Перспектива» Анатоль Шумченка. У кулюарах усебілоруського саміту «За право предприймати» наш кореспондент опитав удільників форуму. Чому ви займаєтеся бізнесом? Який головний урок від занятка у бізнесом? Що було самим тяжким? Ось як на гете інше питання Леся Дащинська відказали дробні бізнесовці.
Іван Подобний з Гомелю займається оптовим гандлем, має фірму «TradeUp». У бізнесі каля 12 років приїхав у Мінськ, де взяв участь у саміті підприємників «За право предпринимать».
Ми приїхали сюди, щоб обсудити ті вопросы, які наболели, попытаться їх преодолеть, щоб ми були услышаны, щоб власть розуміла, що прежде чем создать какое-то препятствие, какой-то бар'єр для людей, которые хотят работать, которые хотят платить налоги, в конечном счете жить в этой стране, быть в этой стране полезными, стараться не просить ничего государства, чтобы они тоже понимали, не строили нам каких-то препонов, запретов своими указами, почему мы живем по принципу прав, у кого больше прав.
Предпринимальник Владимир Катрич, якому 41 год, з Берасця, займається гандлем праз шапіки. Каля 7 годов у предпринимальництві. Чому він пішов у бізнес?
Я просто человек по натуре такой, что для меня работать на себя, на свою семью, это является важнее. Я имею возможность заработать только денег, сколько вложу своего труда, как сработал, так и заработал. Сегодня идеальный предприниматель – это тот же директор предприятия, тот же рабочий, тот же бухгалтер, тот же водитель, но в одном лице. Самое главное, что мы вынесли то, что мы научили сами зарабатывать деньги. Дали работу, нашли наемных работников. У нас появился шанс дать людям зарабатывать, то есть поддерживать свои семьи.
Аліна Лашчыніна з Мінску каля 8 гадоў у прадпрымальніцтве кіруе прыватным унітарным прадпрыемствам «Камелен», што для яе было самым цяжкім.
На сегодняшний же день все тяжело. Налоги действительно очень высокие. Материальные затраты на сегодняшний день огромнейшие. Доходов у нас на сегодняшний день практически нет. Заработков тоже нет. Очень часто опускаются руки, просто не хочется работать дальше, потому что не вижу смысла. Но с другой стороны, если я сама себя не обеспечу работой, то этого никто не сделает. Поэтому мы надеемся на то, что что-то поменяется в лучшую сторону. Мы не просим помощи, нам бы просто лучше бы, чтобы не мешали.
Говорила Алена Лащинина из Минску. Больш подробязное интервью с удельниками Усебелорусского саммита «За право предпринимать» читайте на нашем сайте свобода.орг. Еще нагадаю, что о 19-й године поводле Минского часу починає працу белорусский сподорожниковый телеканал «Белсат».
Сёння на Белсаце. Ад 21:25 акно ў Европу. Тэлечасопіс пра Беларусь і еўрапейскі звяз, створаны для маладых і актыўных гледачоў. А пазней ад 21:50 у фільматэцы майстроў фільм Джыма Джармуша «Зламаныя кветкі». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А протягом дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. І зараз нагадаем асноўныя тэмы нашай праграмы. Актывісты Маладога фронту распачалі кампанію за беларускую мову. Яны збіраюць подпісы пад зваротам у органы ўлады з патрабаваннем забяспечыць беларускай мове фактычную роўнасць з расійскай. Каля 200 прадпрымальнікаў з усіх рэгіёнаў Беларусі сабраліся сёння ў Менску на форум пад назвай «Усебеларускі саміт за права прадпрымаць». У ваўкавыцкага прадпрымальніка Уладзіміра Сіпенкі апісалі маёмасць. Паводле праваабаронцаў, в опіс маёмасці можа сведчыць аб тым, што следства ходзіць да завяршэння. Улады Полацку збіраюцца аднавіць помнік удзельнікам вайны 1812 году, аздоблены двухгаловымі расійскімі арламі. Дэмакратычныя актывісты з Полацку прапануюць правесці грамадскае абмеркаванне, ці сапраўды варта аднаўляць разбураны некалі помнік. Назвы беларускіх гарадоў і вёсак перакладуць на рускую мову. Нацыянальнае кадастравае агенцтва накіравала ў дзяржаўны камітэт па маёмасці дакладную запіску, у якой заявіла пра адмову ад перадачы геаграфічных назваў у беларускай транскрыпцыі. Улады Полацку збіраюцца аднавіць помнік удзельнікам вайны 1812 году, аздоблены двухгаловымі расійскімі арламі. Дэмакратычныя актывісты з Полацку прапануюць правесці грамадскае абмеркаванне, ці сапраўды варта аднаўляць разбураны некалі помнік. Замест яго яны прапануюць усталяваць іншы манумент – помнік беларускім героям, паведамляе Браніслава Станкевіч.
Ініцыятыўная група полацкай грамадскасці распаўсюджвае зварот на ўсіх беларусаў, дзе гаворыцца. У Расіі ўжо ёсць помнікі, якімі ўшанаваны яе вайскоўцы часоў вайны 1812 году. Аднаўленне такого помніка на тэрыторыі незалежнай Беларусі не нясе гістарычнай справядлівасці ў адносінах да беларускага народу. Прадстаўнік полацкага гарвыканкаму Станіслаў Красоўскі пэўны, што справа адбудовы помніка героям 1812 году ўжо вырашана, перадусім таму, што на яго ёсць грошы.
Вопросу создания вот этого именно памятника есть постановление Совета министров Союзного государства. На деньги из бюджета Союзного государства и возводится этот памятник. 44 миллиона российских рублей. Эскизный проект этого памятника утвержден был в августе месяце на Республіканскім экспертным савеце. Единогласно было рассмотрено и утверждено.
Як патлумачыў Станіслаў Красоўскі, у месцах найбольш значных баёў у час вайны 1812 году пазней былі ўзведзены 7 помнікаў капліц. Да нашага часу захаваўся толькі манумент у Смаленску, бо ўсе іншыя былі разбураны ў часы ваяўнічага атэізму. Полацкі помнік, узведзены ў 1850 годзе, выглядаў як піраміда з купалам і залачоным крыжам наверсе, у атачэнні калёнаў з двухгаловымі арламі. Яго зруйнавалі ў 1932, а цяпер вырашылі аднавіць. Аднак, на думку полацкіх дэмакратычных актывістаў, не грошы павінны вырашаць, ці быць у Полацку такому помніку, а меркаванне гарадской грамадскасці. Ім кіраўніцтва саюзнай дзяржавы не пацікавілася, кажа сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Мікола Шарах.
Гэты помнік не беларускі, гэта помнік расійскай імперіі, дзе сімволіка, дзе духам, але ініцыятыўная група створана не дзеля змагання супраць. Ініцыятыўная група выступае за стварэнне грамадскай камісіі, якая адставіла пазіцыю помніка беларускім героям, якія змагаліся ў розныя часы за незалежнасць сваёй дзяржавы.
У заяве ініцыятыўнай групы гаворыцца, што калі расійскі бок часткова прафінансуе гэты праект, гэта будзе невялікая падзяка з боку Расіі за ахвяры беларусаў на яе карысць за ўсе часы. Аднак полацкія праектанты ўжо распрацоўваюць дакументацыю, каб аднавіць помнікі ўдзельнікам вайны 1812 году не толькі ў Полацку, але і ў горадзе Малаярослаўцы Калужскай вобласці і ў мястэчку Красное на Смаленшчыне.
Рассказывала Бронислава Станкевич. Вы слушаете Радио Свободы, и зараз наше питання. 17 вересня сповнилося 70 годов с моменту долучения Заходней Беларуси до СССР. Ці ведаете вы, что 70 годов тому червоная и немецкая армии супрацовничали, а у березці отбылся супольный войсковый парад. Як вы до этого ставитеся? Гэтае питання людям на улице Городні задавал Сергей Островцов.
Негативно. Негативно. Фашистов лишь фашист, которого надо уничтожать, как Бог. Вот так.
Ну, а то, что Червоная армия все что-то здесь, там и парад был, что это якобы?
Ну, вот это дело политического характера, понимаешь ли, как оно там. Может, примирение какое-то было. Друг друга, может, поняли, что трупов рабить не надо. Вот. Жить мирно, тихо, спокойно.
История есть история, ее уже не переделаешь. Как есть, так есть. Честно сказать, не задумывался сильно над этим вопросом. Так, чтобы конкретно, глобально об этом размышлять. А с бухты-барахты такие вещи не делаются.
Отвратительно, негативно. Негативно. Ты мне что? Больше не подобается, именно вот когда два... Блин, я не знаю, как это выразиться правильно. Когда два диктатора договорились... И мы все это наплевали, задавили и наш город, и наше население бедное.
Ой, не могу вам ничего сказать, серьезно. Историю очень плохо знаю.
Политика – это грязное дело всегда было. Сейчас поляки возмущаются. Надо помнить, что Сталин своего народа сколько уничтожил. Очень сложный вопрос. Почему война началась? Кто виноват? Каждая сторона, наверное, в какой-то мере виновата. Но люди-то... Простые люди, которым пришлось это перенести, вот они-то ни в чем не виноваты. Вот, а все политики. Как было, так и сейчас продолжается.
Не ведаю истории, мабуть, это было потребно комусь. Супрацовництво за все добро.
Такие отказы мы почули в городе на питание. Ці ведаете вы, что 70 годов тому червоная немецкая армия супрацовничали, а у березці отбылся супольный войсковый парад. Годовине 17 вересня будет присвечен и сегодняшний выпуск передачи «Праски акцент».
Ці свята для белорусов день 17 вересня. Якія сэнсы утрымлівае зварот Александра Лукашэнкі з нагоды гадавіны 17 верасня 39 году? Наколькі ў сённяшнім польскім дыскурсе прысутнічае ўсведамленне, што цаной працвітання даваеннай Польшчы быў падзел беларускага і ўкраінскага этнасу? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць філёзаф Валентына Кудовіч, польскі палітолог Войцех Бародзіч-Смалінскі і кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
Праскі акцент слухайце у нашай праграме менш чым за праз 15 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Прадстаўніца шведскага інстытуту падвышэння кваліфікацыі журналістаў Вераніка Мянжун паведаміла Радыё Свабода, што супраць закрыцця беларускай праграмы Радыё Швецыі пратэставалі таксама і журналісты іншых нацыянальных рэдакцый. Беларускае вяшчанне было спынена ад 1 верасня, расказвае Ігар Карней.
Радио Швеция спынила вещание на белорусской мове от 1 вересня 2009 года. Представница Института подвышения квалификации журналистов ФОИО Вероника Менжун огучила мотивацию керавництва шведской радиостанции.
Белорусская редакция была самой маленькой, там было практически всего 3,5 ставки. Решили пожертвовать именно самым бескровным образом. Но мотивация, которая была дана руководителям всего канала на вещание, заключалась в том, что это был временный проект, который был сначала на пилотной фазе, затем он стал более устоявшимся, но Радио Швеция никогда не декларировала, что это будет постоянный проект. Там в мотивации было написано, что поскольку у нас сохраняется вещание на русском языке, белорусы могут слушать это вещание.
Постфактум керавник международного канала шведского национального радио Ингемар Лёвгрен саправды заявил, зроблены выбор на корысть протягу вещания на одной из великих европейских мовов – российской. Тем больше, удокладнил Лёвгрен, это мова, якую разумеют и в Беларуси. Однако такое решение, как кажа Вероника Менжун, выкликало удивление не только у Беларуси, але и на самим радио.
Были протесты, и в том числе на радио и на вещание, другие редакции тоже считали, что это неуместное решение. К сожалению, ничего не помогло. В прошлом году перевели немецкую редакцию ближе в интернет. Они уже не выходят
У связку с таким решением створальник и продюсер белорусской службы «Радио Швеция» Дмитрий Плакс выказал меркование. Причиной закрытия – политика нового керавництва, якое замест поддержки национальных редакций отдає перевагу развитию основных мов этничных меньшинств Швеции. На это зважает и журналист «Радио Швеция», колишний специальный корреспондент у России Стен Шестрам.
Есть на других языках меньшинств Швеции, прежде всего на языке разных иммигрантов, которые живут сейчас в Швеции. И еще одни совещания для окружающего мира, например, на русском языке, когда путешествуют в бывшем Союзе, можно встречать человека где-то в Средней Азии или на Кавказе, который говорит, что «Радио Швеция, хорошо знаем друг друга». Прежде всего, это были времена, они когда слышали «Радио Швеция».
Говорил журналист радио Швеции Стен Шестре. 28 жнивня, каля дома радио в Стокгольме, прошла манифестация супрацьпынення вяшчання беларускамоўнай редакции. Кіраўніцтву международного каналу был передадзены спіс с 630 подписов людей, якія просили не спыняць беларускамоўнага вяшчання. Вероника Мянжун поведомила, что той же Ингемар Лёвгрен у кулюарах признавался, что не чекал такой реакции у грамадстве. Вы слухаете радио Свобода и зараз на чарзе огляд ваших телефонаванняў. Перадачу «Званкі на свабоду» вядзе Александр Байчун.
На гэтым тыдні адбудзецца візіт патрыярха Маскоўскай і ўсяе Русі Кірыла ў Беларусь. У прыватнасці ён правядзе богаслужэнне ў Полацкім свята-ефрасінеўскім манастыры. Стае нагоды наступны званок.
Ці не было б яму, патрыярху, не вельмі складана прывесці разам з сабой і святы крыж Ефрасіні Полацкай, які праваслаўныя расейцы яго скралі ці гвалтоўна ўзялі. Беларусы былі б яму вельмі ўдзячныя. Патрыярх павінен, будучы ў Полацку, пакаяцца за страшныя злачынствы, якія ўчыніў Пётр I у 1705 годзе ў Сафійскім саборы, дзе ён разам з Меншыкавым застрэліў 9 святароў уніятаў. А ў 1710 годзе ўзляцеў паветра і сам Сафійскі сабор. Евгенія Казлова, Зворшы.
Адказвае грамадскі рэдактар тыдня, супрацоўнік хрысціянскага адукацыйнага цэнтру імя святых Мефодія і Кірыла Дмітрый Шыла.
На жаль, на данный момент просто известно, что у 41-м годе он был вывезен на территорию Российской Федерации. Когда иерархам православной церкви стало известно, где находится этот крыж, то, конечно же, обмерковывалась подразу махчимость передачи этого крыжа в Беларусь. Сами верники и все иерархи затекавлены у тым, как бы эта святыня была на месте. Что тычется другого пытания, то те злочинства, про которые уручена слухачка, были учинены людьми, которые хоть по вере и належали православию, але, по-перше, не належали иерархии, а по-другое, сами православные иерархи терпели и от Петра I, в первую чергу и от других российских монархов. Это злочинство учинено державными людьми, которые до церкви мали только то дочинение, что они заборонили институт патриаршества, до речи, сам Петр I.
А зараз реплика на конт того, что и улады, и оппозиция у стосунках с Евразвязом зарабили одной из приоритетных проблем снижения коштов на визы для белорусов.
Беларусы страдаюць ад таго, што кошт віз самы высокі. Той, хто мае намер ехаць за рубеж, мае грошы. І за гэту візу можа заплаціць, а ў тых, каго іх мала, дык і па Беларусі ездзяць не надта часта. Я маю на ўвазе пенсіянераў і малаабеспечаных. Ларыса, горад Мінск.
Традыцыйна шмат на нашым аўтаадказніку званкоў, якія падымаюць праблему мовы і нацыянальнай сімболікі.
Без нацыянальнага языка і культуры не можа быць свабоды. Інвалід Павел Давыдзенка.
Бел чырвона-белы сцяг і герб пагоня для мяне штосьці святое. Памятаю, калі ў 1991 годзе убачыла яго на будынку гарвыканкама, я заплакала. Хацелася б дажыць да таго часу, калі бел-чырвона-белы сцяг будзе зноў відаць над дзяржаўнымі ўстановамі нашай краіны. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
І напрыканцы вершаванае тэлефанаванне з Гомелю.
А што нам трэба, калі ёсць хлеб і штось да хлеба? Мо патрэбна быцца мека краіне звыш бібліятэка? Яшчэ, напэўна, ёсць патрэба падперці тэлевышкай неба, Ну так, мы з радостью готовы принять шматлікія обновы. Чаму ж, калі обнов так много, живе в душі моєї тривога? Бо у кожній велічній обнове нема притулку родной мове. Утульно у раду у нас живеться, завжди наладить быт здоровый, умея ён без родной мовы, але ад гэтае праявы шлях вельмі блізкі да не славы.
Нагадываем, телефон свободы у Менску 266-39-52. Працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 375 код краіны 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і ў свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Передачу «Звонки на свободу» вёў Александр Байчун. Пасля выпуску навінаў праскі акцэнт пра гадавіну 17 верасня.
У эфіры «Свабода». У Менску 18.30. З праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўная падзея дня ў Беларусі. Актывісты «Маладога фронту» распачалі кампанію за беларускую мову. Яны збіраюць подпісы па зваротам в органы ўлады з патрабаваннем забяспечыць беларускай мове фактычную роўнасць з расійскай. Каля 200 прадпрымальнікаў з усіх рэгіёнаў Беларусі сабраліся сёння ў Менску на форум пад назвай «Усебеларускі саміт за права прадпрымаць». Удзельнікі форуму заявілі, што гатовыя прадаваць у сваіх шапіках тавары беларускай вытворчасці, калі ім дазволяць прадаваць і беларускае піва. У ваўкавыскага прадпрымальніка Владзіміра Асіпенкі апісалі маёмасць. Паводле праваабаронцаў, вопіс маёмасці можа сведчыць аб тым, што следства падыходзіць да завяршэння. У Мікалая Аўтуховіча маёмасць пакуль не апісвалі. Улады Полацку збіраюцца аднавіць помнік удзельнікам вайны 1812 году, аздоблены двухгаловымі расійскімі арламі. Дэмакратычныя актывісты з Полацку прапануюць правесці грамадскае абмеркаванне, ці сапраўды варта аднаўляць разбураны некалі помнік. Назвы беларускіх гарадоў і вёсак перакладуць на рускую мову. Нацыянальнае кадастравае агенцтва накіравала ў дзяржаўны камітэт па маёмасці дакладную запіску, якой заявіла пра адмову ад перадачы геаграфічных назваў у беларускай транскрыпцыі. У эфіры «Свабода» на чарзе «Міжнародныя навіны». Камандуючы войскамі ЗШ ў Афганістане заявіў, што для барацьбы з талібамі Аль-Кайдай патрэбныя дадатковыя войскі. Расія пакуль не адмаўляецца ад плянаў разгарнуць ракетныя комплексы «Іскандер» у Калінінградскай вобласці, нягледзячы на рашэнні ЗШ, перагледзяць пляны размяшчэння элементаў супраць ракетнай абароны ў Еўропе. Пра гэта паведаміў начальнік расійскага генштабу Мікалай Макараў. Ізраіль не можа выключыць імавернасць нанясення ваеннага ўдару па ядзерных аб'ектах Ірану. Пра гэта заявіў міністр абароны Ізраілю Габі Ашкеназі. Перасцярогі медыкаў адносна мутацыі свінога грыпу ў больш небяспечную для чалавека форму пакуль не пацвердзіліся. Пра гэта заявіла кіраўнічка Усесветнай арганізацыі аховы здароўя Маргарэт Чан. Аднак паводле яе такая мутацыя можа адбыцца ў любы момант. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу мае намер адстойваць пляны пашырэння габрэйскіх паселішчаў на заходнім беразе Ярдану. Пра гэта паведаміў прадстаўнік ізраільскага ўраду напярэдадні запланаванай на заўтра сустрэчы прэм'ера Ізраілю з прэзідэнтам ЗШ Баракам Абамам і палестынскім лідарам Махмудам Аббасам. На Філіпінах войска захапіла галоўную базу ісламісцкіх паўстанцаў на поўдні краіны. У выніку баёў мінулыя выходныя былі забітыя каля 20 баевікоў групоўкі Абу Саяф. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрай Бушлякоў. На працягу найбліжэйшай паўгадзіны праскі акцэнт. Ці ўспрымаюць беларусы як свята дзень 17 верасня? Якія сэнсы змяшчае зварот Александра Лукашэнкі з выпадку 70-годдзя ўз'яднання Беларусі? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць філёзаф Валянціна Кудовіч, польскі палітолях Войцех Бародзіч-Смалінскі і кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
17 верасня 1939 года Червоная армія вступила на територію Польщі і праз некалькі дзён, не сустракаючи супраціву, заняла Заходнюю Беларусь і Заходнюю Україну. Гэтая кампанія была рэалізацыяй сакрэтных артыкулаў пакту Молатова-Рыбентропа, сімбалам чаго стаў супольны парад у берасці нямецкіх і савецкіх войскаў. Так чым жа былі тыя падзеі для Беларусі? З'яднаннем, збіраннем разрэзанай па-жывому нацыі ці зладзействам двух злачынных рэжымаў, збіраннем людзей Заходняй Беларусі ў камуністычнае пекла? Валентина Кудович, на ваш погляд, 17 верасня гэта для беларусаў, для Беларусі свята?
Сапраўды, парад карычнева-чырвоных у Брэсце стаўся сімвалам палітычнага сяброўства Сталіна і Гітлера. Але асабіста я лічу куды больш сімвалічным той факт, што 2 верасня 1939 года газета «Правда» перадрукавала прамову Гітлера ў Рэйхстагу. Для мяне дзень 17 верасня стаіць у адным шэрагу з днём стварэння БНР і аб'яўлення незалежнасці ўжо сучаснай беларускай дзяржавы. А па-свойму ён можа і больш значны, прынамсі, у вялікай гістарычнай перспектыве. Бо акрамя надзвычайнай, неверагоднай важнасці таго, што гвалтам разадраны народ зноў стаўся адным цэлым, ёсць у гэтай падзеі яшчэ адзін вельмі істотны момант. Я не ўпэўнены, што без заходняй беларусы у нас хапіла б, так бы мовіць, крытычнай масы, каб заняць незалежнасць дзяржавы ў 91-м годзе. А можа і ўвогуле застацца рэальным суб'ектам гісторыі. Разам з тым, я не лічу, што гэты дзень мы павінны менавіта святкаваць. Бо наша радасць аб'яднання Беларусі і беларусаў наўпрост залежная ад вялікай трагедыі палякаў. Інакш кажучы, гэта радасць на чужой крыві. І было б зусім не па-чалавечы моцна радавацца ў той дзень, калі у суседа вялікае гора. Карацей кажучы, святкаваць гэты дзень не, але адзначаць маштабна з усведамленнем значнасці таго, што адбылося 17 верасня 1939 года, дык абавязкова.
Апошнім часам гадавіна пачатку Другой сусветнай вайны па акту Молотова-Рыбентропа сталі прадметам гарачых спрэчак, публічных спрэчак паміж Расіяй і краінамі еўразвязу, пераважна ўсходнееўрапейскімі. Прычым у гэтых спрэчках удзельнічаюць гісторыкі, і СМІ, і спецслужбы, і палітыкі, у тым ліку вышэйшага рангу, і хіба не кульмінацыяй гэтай палемікі сталі выступы кіраўнікоў Польшы, прэзідэнта Качынскага і прэм'ера Туска, і расійскага прэм'ера Пуціна на цырымоніі на Вестерплатте. Войцах, якімі вам бачацца палітычныя мэты польскіх удзельнікаў цяперашняй дыскусіі аб пачатку Другой сусветнай вайны?
Мне здаецца, што праблема вялікая таму, што ўсе гэтыя ацэнкі яны пайшлі ў рукі палітыкаў. Гэтым больш займаюцца палітыкі, чым гістарыкі. Калі да праблемаў гістарычных падыходзяць палітыкі і хочуць выкарыстаць усю гэтую гісторыю да сваёй працы, тады пачынаецца вялікая гульня, якая выкарыстаецца не толькі польскім урадам, але і расійскім, і нямецкім, і англійскім таксама. Гэта вялікія святы. Святкаванне 1 верасня ў Польшы, гэта звязана з тым, што 70-я гадовіна, гэта настолькі, здаецца, шмат часу ўплынула ад пачатку Другой сусветнай вайны, што можна вельмі шчыра расказаць пра падзеі, якія тады здарыліся. Тым ліку, мне здаецца, што польскі ўрад і польскі прэзідэнт хацелі вельмі жорстка і цвёрда сказаць спадару Пуціну, тому што ён быў самы важны госць на гэтым святкуванні, што мы не згодны з ягоною версію гісторыі. Мы зацікаўлены ў праўдзе, і таму мы будзем баявацца пра тое, каб гістарычная праўда выйшла на святло дня. Мы тут не чакаем ніякіх кампенсацыяў, мы не чакаем ніякіх там матэрыяльных умацаванняў і іншых рэчаў. Мы чакаем проста праўды. Мы хочам проста пачуць, здаецца, так і было думанне польскіх палітыкаў, мы хочам пачуць ад расійскіх і нямецкіх, зараз, скажам, калегаў, сяброў, праўду пра гісторію, пра гэтыя падзеі. І нам проста гэта праўда гістарычна патрэбна, тому што мы хочам проста будаваць нашы рэлацыі ў развязі, нашы рэлацыі ў Европе на гістарычнай праўдзе. Я бы яшчэ хацеў тут дадаць такі каментар для вашага уступу да гэтай перадачы. З вашага пункту глядзення, гэта Чырвоная армія ўступіла ў тэрыторыю Польшы і не сустракаючы супраціву заняла Заходнюю Беларусь і Заходнюю Украіну. польской, с польского пункта глядения, советская армия просто напала на Польшу и собрала 1/3 нашей территории.
Александр Милинкевич, у артикуле, присвященном годовине 17 вересня, вы написали: «У 39-м годе стало более СССР, а не Беларуси». Ну, формально кажучи, это саправды так, бо Беларусь, БССР, тады была адміністрацыйнай адзінкай Савецкага Саюзу. Але при гэтым яе краілі, як вядома, абсалютна адвольна. У 39-м далі БССР Беласточыну і Вільню. Праз год Вільню перадалі Літве, у 44-м Беласточыну аддалі ці вярнулі, скажам, Польшы. Але вось зараз, ці магчыма Беларусі атрымаць, скажам, Беласток ці Вільню? Ну, зразумела, што можна атрымаць толькі шляхам вайны. І вось не было б таго 39-го году узору павелічэння БССР, ну вот не відаць бы цяперашняй Беларусі і цяперашняй заходняй часткі, бо межы ў Еўропі мяняліся і мяняюцца, гаворачы словамі Бісмарка, жалезам і крывёю. Дык можа ўсё ж варта сказаць дзякуй таварышу Сталіну беларусам за 17 верасня.
Ну, моя пазіцыя, безумоўна, не блізкая да слова дзякуй таварышу Сталіну, яна адваротная. Я думаю, што гэта сапраўды праблема вялікая ў абмеркаванні падзеяў вересня 39-го года, потому что это комплексная проблема. Коли думать только про территорию Беларуси, про то, что две частки белорусского народа объединялись, так это вельми важная подея 20-го стагодия для нашего лёсу. И у стратегичном плане, безумовно, это вельми важно, что белорусы зараз у основным объединялись и живут у державы под названием Республика Беларусь. Але не можно только это разглядать, только географию и только колькость насельництва. Ну, есть еще моральные каштовности, есть каштовности европейские, христианские каштовности. И для меня все равно вересень и первая вересня, и 17 вересня это великая трагедия, это початок войны. За все мы должны думать об том, а какой ценой отбывается то, что важно для исторической стратегии белорусского народа. Ценой крови, ценой знищения тысяч людей, ценой вынищения у Заходней Беларуси элиты, что было ранее еще сделано у советской части Беларуси. Тому я думаю, что ну, треба подходить до этого вельми-вельми разностайно и разуметь, что, может, там позитивно, безумовно, есть. И для меня это так само важно, что белорусы зараз живут разом. Але мне страшно подумать об том, кольки жыццяў невинных людей было згублено.
У інтэрв'ю нашаму радыё вядомы беларускі гісторык Анатоль Грыцкевіч заявіў, я цытую, святкаваць 17 верасня непрыстойна. Днямі шэраг левых грамадскіх арганізацый звярнуліся з прапановай абвясціць гэтую дату галоўным нацыянальным святам, ці хаця проста зрабіць святочным днём. Александр Лукашэнка выступіў у гэты дзень сёлета з адмысловым зваротам, якім прыватнасці гаворыцца, я цытую зноў жа. 17 верасня 39 года пачаўся вызваленчы паход чырвонай арміі, мэтай якой была абарона пакінутага на волю лёсу беларускага і ўкраінскага насельніцтва на тэрыторыі Польшы ва ўмовах нямецкага ўварвання і развязвання другой сусветнай войны. У звароте так само означается, не глядячи на розные меркования и оценки подеев, связанных с этой датой, беспречный факт. В вынику военной операции отбылось узъяднание штучно поделенных белорусского народа, что сталося актом исторической справедливости. Абсолютно советская трактовка. Вызвольный поход, кинутая на волю лесу насельництва. Ну, автор небыто застався в неких 70-х годах, ничего не ведая про секретные протоколы до пакту Молотова-Риббентропа, який як раз и кинул белорусское и украинское насельніцтва Польшы не на волю лёсу, а на волю Сталіна. Можа, найбольш цікавы, 17 верасня ўлада не збіраецца рабіць ні галоўным, ні якім бы то ні было святам. Вось цікава чаму? Толькі каб не пакрыўдзіць Польшу? Александр, як вы мяркуеце?
Не толькі таму, што не трэба ведаць, але ўсё ж такі рабіць свята на трагедыі, а пачатак вайны гэта вялікая трагедыя для ўсёй Еўропы і свету, ну, я лічу, што гэта амаральна.
Валентин, зразумелая вашая пазіцыя, зразумелая пазіцыя Александра. Але вось чаму такая пазіцыя Александра Лукашэнкі? Вось мы чытаем абсалютна жалезабетонная такога савецкага гатунку формулёўкі. Вызвольны паход, кінутая на волю лёсу насельніцтва і гэтак далей. Але чаму пры ўсёй такой савецкай рыторыцы не падымаецца рука зрабіць гэта ўвогуле на агул хоць якім значным днём, хоць якім святам?
Тое, што ён скарыстаўся рыторыкай савецкіх ідэолагаў, гэта таксама
сама зрозуміла. Іншу риторику він покуль не засвоїв. Я думаю, власне кажучи, повторив те, що 18 вересня у «Правді» писав Молотов. Молотов обґрунтовував це так. Развіццю подій свідчить, що Польща не може утримати сама себе. До речі, у тим же номері була надрукована нота послу Польщі у Москві, де заявлялося, що Совєтський Союз вирішив узяти під свою опіку Західню Україну і Західню Білорусь. Я не великий знавця міжнародного права, скажімо, ніякий знавця, але где-то мимо своїх відав я розумію, що у такої інтерпретації це виглядало відповідно міжнародному праву. Більш за то, ну і з рідчої справедливості це виглядало пригоже. По таким чинам Червона армія зберігала Західню Білорусь і Західню Україну, щоб вони не потрапили під уладу немцу. Лукашенко, повторяючи гэты формулы, які былі сформулюваны тады, уласна кажучы, робіць і сёння выгляд, як быццам пад всімі гэтымі інтерпретаціямі не было іншого, не было вот это великое злачынства, яке утварілі Гітлер со Сталіным. Тое, што ён сёння з гэта не цешыцца, як тешыліся там, ну, у 40-е годы, с нагоды вызволения, усюды ладились импрезы, митинги, где выявлялось счастье, что мы з'єдналися. Сегодня то, что он не акцентует этот момент, свечит бодай про то, что нечто и он починая. Разуметь эту проблему, скажем так, как невероятно складанную. Да? Когда Александр сказал, что у него шмат вельми проекций, я скажу еще больше радикально. На жаль, история редко бывает справедливой, особенно для всех. На жаль, усе те народы, нации, великие особливо, и те повставали тягом истории, это все збудована на чиюсь криві. Велика Росія повстала на великій криві. Велика Британія повстала на великій криві. І так далі, і до того подобне. Але, дякувати Богу, покрізь світ міняється, може трошки до ліпше. Тішиться сьогодні зі своєю історичною удачею, коли вона зв'язана з чужою бідою, з великою кривою, з великою трагедією, уже моветон в политике. И тому Лукашенко, ну, цалком обачливает. Знову интуитивно он отчувая, что робить свято зараз было бы не до часу и не до месяца.
На хвалях свободы «Пражский акцент». Мы вернемся до темы передачи «Праз две хвилины». Пакуль же напамін пра асноўныя тэмы дня.
Актывісты «Маладога фронту» распачалі кампанію за беларускую мову. Яны збіраюць подпісы пад зваротам у органы ўлады з патрабаваннем забяспечыць беларускай мове фактычную роўнасць з расейскай. Каля 200 прадпрымальнікаў з усіх рэгіёнаў Беларусі сабраліся сёння ў Менску на форум пад назвай «Усебеларускі саміт за права прадпрымаць». У ваўкавыцкага прадпрымальніка Уладзіміра Сіпенкі апісалі маёмасць. Паводле праваабаронцаў, вопіс маёмасці можа сведчыць аб тым, што следства пад ходзіць да завяршэння. Улады Полацку збіраюцца аднавіць помнік удзельнікам вайны 1812 году, аздоблены двухгаловымі расійскімі арламі. Дэмакратычныя актывісты з Полацку прапануюць правесці грамадскае абмеркаванне, ці сапраўды варта аднаўляць разбураны некалі помнік. Назвы беларускіх гарадоў і вёсак перакладуць на рускую мову. Нацыянальнае кадастравае агенцтва накіравала ў дзяржаўны камітэт па маёмасці дакладную запіску, у якой заявіла пра адмову ад перадачы геаграфічных назваў у беларускай транскрыпцыі.
Звонки на свободу.
Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода.
Виновата во всем власть, не только власть.
Мою эту гутурку потребно пустить в эфир и навод может положить на стол самому Александру Жигоровичу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Мы вяртаемся да тэмы праскага акцэнту. Ці ўспрымаюць беларусы як свята дзень 17 верасня. Якія сэнсы змяшчае зварот Александра Лукашэнкі з выпадку 70-годдзя ўз'яднання Беларусі. Тэмы абмяркоўваюць філозаф Валянціна Худовіч, польскі палітолог Войціх Бародзіч-Смалінскі і кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
А в войцах я звертаюся до вот этой формулёвки у звороте Лукашенки на конт объединения штучно поделенного народа. Ну, на конт поделенного, так это певно, а вот на конт штучно, ну, можно сказать, что Польша, земли Заходней Белоруссии так само были дадены ни богом, ни спрадвеку. У 20-м годе Польша их отримала по рыской домове, якая стала просто констатацией перемоги Польши в войне с Советской Россией. До этой войны мяжа была иншая, и, до речи, у Рызе никто белорусов не пытал. Як і іх трэба дзяліць, ці трэба дзяліць іх на агул. Ну, у 39-м годзе ваенная ўдача была на баку Москвы. Дык, можа, і сапраўды для беларусаў гэта стала актам гістарычнай справядлівасці, як кажа Лукашэнка. Вось наколькі ў польскім дыскурсе на конт пакту Молатова-Рыбентропа 17 верасня прысутнічае вось гэтае усведамленне, рэфлексія на конт гэтых двух момантаў. Першае, што Заходняя Беларусь, Заходняя Украіна былі фактычна ваенным трафеем Польшы ў вайне 20-го года. І другое, што цаной працвітання да ваеннай Польшы, ну вось быў падзел разрывання беларускага украінскага этнасу.
Яшчэ я бы хацеў да гэтага каментара ў апошняй частцы пра сказ Александра Лукашэнкі і пра вашае пытанне, чы гэта толькі каб не пакрыўдзіць Польшу, ён не хоча, не збіраецца 17 верасня рабіць ні халоны, ні якім бы то было святам. Мне здаецца, што тут мы можам разглядаць гэта ў канечне ў гістарычным сэнсе, але можа і лепш было бы гэта разглядаць у сэнсе сучаснай палітыкі. Па-першае, гэта 17 верасня, гэта адбываецца пасля звароту Александра Лукашэнкі з Літвы, дзе ён быў, гэта была першая краіна Еўразвязу, якую ён навідаў з афіцыйным візытам. І па-другое, ён ведае, што 17 верасня, гэта для Літвы цяжкі дзень, таксама як і для Польшы. Мне здаецца, што ён першы сказ пра гэтыя гістарычныя рэчы, які ён казаў, гэта быў сказ на внешні, каб паказаць беларускім ветэранам, што ён думае гэтым людзям, які вельмі звязаны і прывязаныя для савецкай версіі гісторыі. Тое, каб ён не збіраецца рабіць гэта ні галоўным, ні якім іншым там было святам. Мне здаецца, што гэта каб паказаць, што ён хоча ніяк паказаць сябе як палітык прагматычны, які адкрыты на захад. Для яго самыя вялікія перспектыўныя суседы гэта Літва і Польша. Гэта самыя блізкія суседы Беларусі, з якімі Александр Лукашэнка хоча ніяк развіваць адносіны. А калі вы кажаце пра штучна раздзелены народ беларускі і украінскі, мы, канешне, маем гістарычную дыскусію пра 17 верасня, пра секретныя пратаколы пакта Рыбентроп-Молотов, але мы ў нашым дыскурсе не пачынаем гісторіі ад 1920 года, калі мы выгралі вайну з бальшавікам. З нашага пункту гледжання польскага гэтая межа, яка ўзнікла пасля вайны 20-го года, гэта быў прыблізны зварот да межаў польскага каралеўства, якія было разабрана паміж Расію, Германію і Аўстрыю-Угоршчыну ў 18-м стагоддзі. І да гэтага проста хочам звяртаем нашу ўвагу, і мы разглядаем гэтыя моменты не толькі як 17 верасня і гэтыя штучны раздзеленні беларускага і украінскага народу, але мы таксама пам'ятаем пра межах польскага каралеўства. Тут гісторыкі могуць спрачацца за мной, я таксама не спецыяліст па гісторыі, але здаецца, што ў Польшы...
Войціх, я вас перапыню. Тут мне здаецца справа не столькі ў гісторыі, колькі ва ўяўленні, што ёсць некія правільныя, справядлівыя межы Польшы.
З полякамі вельмі, вельмі цяжка размаўляць пра гэта. І мы тут з аднаго боку разумеем, што Польша перед другой сусветной войной. Это была держава, которая складалася из шматликих наций. И мы разумеем, что у этой нации поляки были не у большинстве, а даже и у меньшинстве, если бы так поличить у всех и по территории. И мы разумеем, что это было тяжко утримать такую державу у сучасной Европе. Але ж з іншага пункту гледжання, цяжка таксама будзе казаць пра тое, што і тут можа быць цяжка гэта прымаць, гэта можа быць не да канца зрозумілає, але з польського пункту гледження усе це, ну, державно-творчі рухи, як і білих, це були польські рухи. Мені здається, що польська держава не сприймала білоруських і українських рухів як рухів народів, які хочуть тримати власну державу. Звісно, був Пілсудський, був Петлюра, але, коли ми пам'ятаємо, пізній Пілсудський віддав Петлюру совєтам.
Наступне моє питання про, так би мовити, історичні ресурси. Інституції. У шерах України Східної Європи після скидання комуністичних режимів був налажений процес майомосної реституції, вертання власності ранішим господарам, у яких вона була одобрана комуністами. Ну і по-своєму, хоча це був вельми складаний процес, але по-своєму це було логічно. Коли переподіл був несправедливим, злочинним, то справедливість предугледжує відновлення статус-кво. Так може і у міжнародних стосунках гэтак же. Ну ось, скажем, коли 17 вересня злочинство, так може і варто віддати Західню Білорусь, гэтую сталінську драпежную добычу, яе сапраўднаму ўладальніку, то неяк дзіўна атрымліваецца. Людзі вось карыстаюцца тым, што самі лічаць, скажам, нарабаваным, асуджаюць рабаўніка, але аддаваць нарабаванае не збіраюцца. Валентин.
Зразумела, гэта правакатыўнае пытанне, хаця і не пазбаўленае глыбокіх сэнсаў. Пасля Хельсінкі, калі падпісана гэта была вялікая еўрапейская дамова аб непарушнасці межаў, гаварыць пра іх змены уже, як бы, там і не випадає. Разом з тим, ви маєте рацію. Чомусь ніхто не хоче віддавати те, що у його є. Ну, давайте гіпотетично собі уявимо, ясно, історія не має умовного ладу, що не було б 39-го року. Ну і що? А ви можете собі уявити, як демократична, сьогоднішня, чи трохи раніше Польща, узяла і віддала нам, скажімо, Західній Білорусь, як етнічне населення білорусів? Звісно, ні. А більше за те, до сьогодні вони б вже були амаль, напевно, все сполонізовані, чи амаль сполонізовані, як ми бачимо це на Білосточчині, де етнічно проживала, принаймні, значна частка білорусів. Тому ми не можемо бути вдячні Сталіну, як ви сказали, тобі треба бути вдячні Гітлеру і вогуля усім почварам світу. А разом з тим білоруси повинні бути вдячні, що хоч однойчі історія, ну, скажімо так, їх трошки прилащила. А по-друге, я хотів би трохи звернутися і до слова вельми поважаного мною господаря Олександра, може найбільш поважаного з незалежних політиків, як не погодитися з ним. Видите, коли Олександр, господар Олександр каже, що приросла СССР у 39-му році, это так. Бо от період з 39 по 41 год був самым поспеховым періодом російської експансії за всю історію існування. Разом з тим, я ніяк не можу погодитися з тим, що не стало більше Білорусі. Білорусі стало не тільки більше, вона зайняла іншу якість. Натурально, політично ми тоді не були самостійним суб'єктом. Але ж ніяк все вимирає тільки одним політичним виміром. Чоловік, народ, нація живуть, розвиваються одночасно у десятках вимірень, і кожна з них по-своєму істотна. Ну, глядячи на те, що ми разом з поляками були підпорядковані Російської імперії, а раніше супольно утворили Річ Посполитою, для білорусів Польща ніколи не була своєю духовно близькою країною. І річ тут не у політиці. Польща, поляки цілком належать до латинської цивілізації. А білоруси – білорус. Торгувалися з латинською цивілізацією тільки окрайчиком. І тому вертання Західній Білорусі з контексту Польщі було не тільки вертанням білорусів Заходу у натуральний їм стан і об'єднанням зі своїм народом, але і вельми значним, надзвичай істотним узбагаченням Білорусі як цілого у самих різних проєкціях – від географічної і історичної до культурної, адміністративної і так далі, і до того подобне. Господар Войцех зараз сказав надзвичай істотну річ. Поляки глядять зовсім інакше на цю ситуацію. І коли ми, ну, принаймні я, розумію їх, то мне здається, от поляки мені дуже складно зрозуміти. Мені здається, і сьогодні вони з недовіром ставляться до Білорусі як такої, як суб'єкта історії, а зараз і суб'єкта геополітики. І, звісно, може і не справа нам, особливо в цій передачі, дискутувати з цієї нагоди, але давайте порозуміємося. Без того, покуль поляки усвідомлять і приймуть, ну, частково, зі своїми проєктами і так далі. Наше право хотіти бути цілими, хотіти бути народом, культурою, державою і так далі, і до того подобне, до тих, звісно, це непорозуміння буде повставати. І добре, принаймні, що ми вже цю подію, яка на криві поляків, розуміємо менавіто так. Але мені здається, полякам треба все-таки зрозуміти, що це для нас подія. Їхня біда, але для нас це велика подія.
Ви слухали «Пражський акцент». У дискусії брали удел філософ Валентино Кудович, польський політолог Войтех Бородіч-Смолінський і керівник руху «За свободу» Олександр Мілінкевич. Вів передачу Юрій Дракохруст.